Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije, redovita rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o karakteru vlasti Aleksandra Vučića. Sugovornici su dvojica političkih analitičara iz Beograda, Jovo Bakić i Boško Jakšić. Bilo je riječi o tome zašto Beogradski i Novosadski odbor Srpske napredne stranke žele organizirati miting podrške Vučiću, zašto visoki funkcioneri vladajuće partije stalno govore o zavirama protiv premijera, ko stvara kult Aleksandra Vučića, kako se svaka kritika Vučića, članova njegove porodice i njegovih bliskih suradnika shvaća kao napad na državu, zašto vojna policija čuva Vučićevog brata, iako on nema nikakvu državnu funkciju, da li ljudi još uvijek u Vučiću vide lidera koji će im donijeti bolji život, zašto penzioneri vjeruju da se, zahvaljujući Vučiću, i dalje jeftino voze gradskim prijevozom, koliko teška ekonomska situacija u Srbiji pogoduje stvaranju kulta ličnosti, ima li Vučić karizmu vođe, kao i o tome da li u Srbiji postoji klasičan kult ličnosti ili je to još uvijek kult u nastajanju. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome stvara li se u Srbiji kult Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta, i politički analitičar Boško Jakšić. Gospodine Bakiću, ovih dana su Beogradski i Novosadski odbor vladajuće Srpske napredne stranke zatražili da se održi hitna sednica predsjedništva te stranke zbog, kako se kaže, orkestriranih napada na premijera i vladu Srbije. Pominje se i mogućnost organizovanja skupa na kome će se, citiram, nedvosmisleno pokazati da su građani Srbije za politiku Aleksandra Vučića. Gospodine Bakiću, kako vi tumačite ove pozive?
Pa sad je to uvek dilema kod takvih stvari, kod organizacija koje su vrlo autoritarne. Da li autoritarac na čelu vođ stranke naređuje da se nešto radi ili gomila čankolizaca se prosto utrkuje da se što više dodvori jednom autoritarnom vođi. U ovom konkretnom slučaju čini se da je reč o ovom drugom, odnosno da autoritarac nije ništa naređivao, nego su se čankolisci utrkivali. Po čemu to sudim? Po tome što je vođ rekao malo nakon te inicijative da je on ne podržava, da ti mitinzi nisu potrebni, ali onda isto u klasičnom, uobičajenom maniru autoritaraca nagovestio da treba da se radi, a ne da se mitinguje. Tako da sve u svemu, Srbija jeste jedna država, jedna republika u kojoj se ide polako ka puzećem autoritarizmu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću, kako vi tumačite ove pozive da se drži miting u odbranu Aleksandra Vučića?
Kada je Vučić proglašen za počasnog građanina Leposavića i Leskovca, tada sam pravio jedan tekst koji, ako se dobro sećam, imao je naslov Vučićevo Užice. Dakle, to je onaj sindrom Brozov, davanja gradova. I tih inicijativa koje polaze iz ovog mentaliteta koju u značajnoj meri pogoduje i traži autoritarnu vlast. Mi znamo da u ovoj situaciji, recimo, mnogi smatraju, i to je dosta jedno uvreženo mišljenje u Srbiji, da nama nema spas bez čvrste ruke i tog nekog prosvetiteljskog autokrate. Pravljenje kulta ličnosti ima dve faze. S jedne strane je taj narod koji je sada hoće ponovo Miloševićevski da mitinguje, to je taj narod koji proglašava počasne građanine, ali da bi se napravio kult ličnosti, mislim da je to ono što je od suštinske važnosti, onaj kome su upućene te poruke mora da ih prihvati. Prema tome, na Vučiću je da kaže da li to dopušta ili ne dopušta ili da to spreči. Po raznim signalima moglo bi da se kaže da autoritarni način njegove vladavine ne kaže ne.
Gospodine Bakiću, zašto funkcioneri Srpske napredne stranke stalno insistiraju na tome da je Vučić ugrožen i da stalno neko kuje zavere protiv njega?
Tu sad ima dve stvari. Na početku, kada je Aleksandar Vučić nagovestio da bi se on obračunao sa slučajevima korupcije, a mi vidimo da se od toga uglavnom ništa ne dešava, jer od ona 24 slučaja što je Savet za borbu protiv korupcije naveo, što Evropska unija traži da se razreše, posle 2,5 godine apsolutno ni jedan jedini slučaj nije razrešen. Dakle, kad je on to nagovestio i kada je krenuo sa gospodinom Miškovićem u neku vrstu obračuna, tada zaista moglo je da se pretpostavi da bi gospodin Vučić mogao biti ugrožen, da bi njegova bezbednost mogla biti dovedena u pitanje. I u to vreme ni sam nisam bio neko ko se protivio možda nekim merama bezbednosti i tako dalje. Međutim, kako je vreme odmicalo i kako se zapravo vidi da od svega toga nema ništa, čitava ta priča o ličnoj ugroženosti i onda se vrlo često poteže pitanje poređenja sa pokojnim Zoranom Đinđićem, jeste zapravo priča koja ima za cilj da podigne rejting premijera i u tom smislu jasno je da je to u funkciji, kao što ste vi na uvodu rekli, gradnje jednog kulta ličnosti.
Gospodine Jakšiću, po vama zašto ljudi bliski Vučiću stalno pričaju o nekakvim zaverama protiv njega?
Mogli bi da kažemo da pre svega funkcioneri, ovi viši funkcioneri naprednjaka, ali ne samo oni, bukvalno glorifikuju Vučića i predstavljaju ga kao jednog apsolutnog i nepogrešivog autoriteta. Mislim da u tome recimo prednjače ministri unutrašnjih poslova i pravde Stefanović i Selaković, koji čini mi se da ne propuste da u svake dve rečenice ulizički ne pohvale genijalnost svog šefa. I ove izjave ministra odbrane Gašića da je Vučić najugroženiji čovjek u Srbiji su potpuno u tom kontekstu. Ali ono što je opasnije po Srbiju, to je da se paralelno sa tom glorifikacijom svaka vrsta kritike Vučića, bilo da ona direktna ili indirektna, odmah predstavlja tako bombastično kao pokušaj rušenja države, obaranja vlasti, diskreditacije vojske i tako dalje. Mislim da je sam Vučić za to najzaslužniji, jer on sebe predstavlja kao vrhovnog arbitra i branitelja i države i vlasti i autoriteta i ugleda. Recimo, samo ako pogledamo nekoliko afera u posljednje vreme, onda će se to potvrditi. Od onoga kad je on istrčao se da brani svog ministra Stefanovića oko plagijata. U slučaju medijske kritike OEBS-a koji je proglasio za laž i tražio izvinjenje. U slučaju izveštaja Balkanske istraživačke mreže oko jednog tendera, zbog koga je onda čak ambasador Evropske unije u Beogradu imenom i prezimenom optužio da finansira laži. U slučaju štrajka advokata koje besmisleno su bili optuženi da preko Miroslava Miškovića ruše vlast. Pa do ovog nedavnog slučaja načelnika generalštaba, koga je isto tako odmah uzeo u odbranu pre nego što se utvrdi da li je odgovoran za jedan masakr Albanaca 99. Dakle, premijer nije u stanju da sačeka da konačnu reč kažu institucije, što nagoveštava da sebe doživljava kao instituciju nad institucijama, a to je preduslov pravljenja kulta ličnosti.
Gospodine Bakiću?
Svi ti slučajevi jasno pokazuju da se u Srbiji radi o gradnji autoritarnog režima, a da je kult ličnosti jedno vrlo važno sredstvo gradnje autoritarnog sistema.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se u Srbiji stvara kult Aleksandra Vučića. Sagovornici su politički analitičar Boško Jakšić i Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, stiče se utisak da je ne samo Vučić nedodirljiv, nego i njegova porodica, jer svaka kritika onoga što radi njegov brat tumači se kao napad na samog Vučića.
To je opet jedna vrlo specifična situacija gde oni koji malo bolje poznaju sistem vlasti u Srbiji danas znaju da je zapravo Andrej Vučić jedno središte neformalne moći u Srbiji. I ne samo on kao brat Aleksandra Vučića, nego i njegov kum Nikola Petrović i brat gradonačelnika Predrag Mali. Dakle, to su ljudi koji čine jedno neformalno središte moći, gde se zapravo institucije zaobilaze, jer kako je moguće objasniti da obezbeđenje premijera vlade čuva građanina Andreja Vučića, koji nema nikakvo institucionalno mesto, nikakvu institucionalnu poziciju, pa prema tome ne može biti ni čuvan. Međutim, ne samo što najverovatnije nezakonito vojska čuva premijera vlade, jer vojska može da čuva predsjednika države, može da čuva ministra odbrane, ali ne može da čuva predsjednika vlade, već ta ista vojska, odnosno vojna policija, čuva i građanina Andreja Vučića, koji apsolutno nikakvu nadležnost državnu nema. Čuva dakle njega i čuva građanina Predraga Malija. Radi se prosto o tome da se stvaraju neformalni centri moći koji su moćni upravo zbog toga što su bliski na ovaj ili onaj način, bilo krvnom vezom, bilo kumovskim vezama, bilo prijateljskim vezama sa premijerom Aleksandrom Vučićem. I u tom smislu mi imamo opet jedan klasičan autoritarni sistem gdje se institucije sistema namjerno zaobilaze.
Gospodine Jakšiću, po vama, zašto je brat Aleksandra Vučića nedodirljiv kao i sam Vučić?
Pa čini mi se iz dosta jednog jednostavnog razloga. Kada pričamo o kultu ličnosti, naravno da postoji jedna ličnost koja je ovaploćenje tog kulta, ali to ne znači da se radi samo o jednom jedinom pojedincu. I upravo krug koji on pravi oko sebe, taj krug može da se nazove također kultom ličnosti. Kada gradi autoritarnost sopstvenu, što je preduslov bilo kakvog kulta, Vučić to radi na tri fronta. Na političkom, na medijskom i populistički. Što se tiče političkog fronta, imali smo ovdje prilike da vidimo kako se on na sednicama vlade ponaša kao razredni starešina, s tom razlikom što pred njim nisu đaci nego ministri. Ti ministri to trpe i oni znaju zašto to rade, jer on svima jasno pokazuje ko je gazda. Pritom, arogancija s kojom on to čini, koja nesumnjivo doprinosi stvaranju kulta ličnosti, prenosi se i u skupštinu, gdje Vučićevi poslanici itekako nipodaštavaju i vređaju poslanike opozicije. Što se medija tiče, znamo da su već stavljeni manje više pod punu kontrolu i da se sistematski eliminiše bilo kakva kritička reč i otvoreno se šalju preteće poruke. I ovaj treći populistički njegov mehanizam, mislim da se Vučić pred narodom i kada za to ima i kada nema nekog rezona, ponaša kao neko kome moraju sve da veruju. On je u stanju da padne u vatru, a nekoliko puta se gotovo rasplakao pred kamerama. I tu je poruka jasna, upravo ta populistička. Šta tu onda narod može da zaključi? Zar neko tako osjetljiv zaista može da bude loš ili da bude diktator ili da pravi kult ličnosti ili da mu se do kraja ne veruje? Dakle, ti mehanizmi koji se koriste su rafinirani i plašim se da kod jednog značajnog broja ljudi lako i prolaze.
Gospodine Bakiću, kad govorimo o mehanizmima, koje je pomenuo gospodin Jakšić, zanimljivo je da je nedavno gradonačelnik Beograda Siniša Mali saopštio da je odustao od povećanja cene gradskog prevoza za penzionere nakon što ga je Vučić pismeno zamolio da to ne čini, jer su, kako je Vučić napisao u pismu, citiram, penzioneri dovoljno pogođeni neodgovornom politikom koja je vođena prethodnih godina. Znači, penzioneri će se jeftinije voziti zahvaljujući Vučiću.
Da, interesantno je da po nekim svedočenjima ima dosta penzionera koji zaista govore dobri Vučić. Dakle, oni su poverovali da su samo blagodareći jednoj dobroj volji Aleksandra Vučića oni zadržali neke povlastice, ajde povlastice pod navodnicima, koje su uživali i u proteklim decenijama. Ono što je tu potpuno naopako jeste da svako ko gleda šta ova vlast radi je potpuno svestan da se radi o ograničavanju prava građana po različitim osnovama. I onda sada je, eto, odjedanput taj svemoćni vođ rešio da bude dobar prema penzionerima, a oni jadni šta će, misle da je to zaista njegova dobra volja kao Božija se spustila na njih i obasjala ih Božijom dobrotom. To je klasičan slučaj gde se vidi tehnologija autoritarne vlasti koja insistira na kultu ličnosti gde bi dobar broj ljudi bilo zahvalno upravo toj vlasti na nečemu što oni valjda zaslužuju, jer ako su ranije imali, pa što ne bi imali i sada. Ne radi se o tome da je prethodna vlast uskratila nešto, pa nova vlast to vraća. Ne, nego jednostavno je autoritarni vođ rešio da zamoli svoga najbližeg saradnika da ne radi ono što je on već najavio. I onda su naravno penzioneri do neba zahvalni.
Da, u stvari insistira se na direktnoj vezi Vučić-narod. Evo, gospodine Jakšiću, nedavno je Aleksandar Vulin rekao da premijeru niko nema pravo da naređuje osim građana Srbije. Znači, preskače se parlament.
Pa to je jedna od ovako antologijskih izjava. To je vrhunac populizma. Vreme krize veoma pogoduje stvaranju kulta ličnosti. Nastanku tog arhetipa spasioca za kojim narod vapi. To je upravo ovo što smo sada pomenuli sa Bus Plusom. Ta zahvalnost koji će dobiti gospodar Vučić od penzionera i drugog naroda, i mislim da je to objašnjenje zašto Vučić ne ispušta poziciju čoveka oko koga se sve vrti, koji sve zna, koji otvara firme i hrani krave, najavljuje hapšenja, dakle ono što šaljivo narod kaže kao onaj margarin, sve se meša. A to su sve također pretpostavke stvaranja kulta ličnosti.
Gospodine Bakiću, mislite li vi da teška ekonomska situacija u kojoj se Srbija nalazi pogoduje stvaranju kulta ličnosti?
Sigurno. I teška ekonomska situacija i ono što su prethodne vlasti radile. To je bila jedna oligarhijska vlast koja je potpuno obesmislila politički život u Srbiji. I onda Aleksandar Vučić kao daroviti političar uvideo je tu šansu za sebe. I iskoristio je. On se onda potrudio da sistematski rasturi te njegove političke rivale koji su inače slabi. On ih je rasturao dok ih nije sve sveo na ispod 10%. I u tom smislu svi napadi koji se recimo na Tomislava Nikolića povremeno po tabloidnoj štampi u Srbiji dešavaju ili također na Ivicu Dačića, a mi znamo da jeli te tabloide upravo kontroliše najmoćniji čovjek u Srbiji. Dakle, svi ti napadi jednostavno imaju jednu jedinu funkciju, a to je da svedu političke partnere, a potencijalne političke rivale na ispod 10% poena podrške.
Gospodine Jakšiću, ovo što kaže gospodin Bakić, Vučić je došao na vlast jer su se ljudi u Srbiji razočarali u partije koje su oborile Miloševića. Oni su u njemu videli čoveka koji će izvući zemlju iz krize. Da li po vama 2,5 godine ili 2 godine posle izbora oni još uvek u Vučiću vide lidera koji će im doneti bolji život?
Da, to je gotovo paradoksalno, ali sva ova posljednja istraživanja i ispitivanja pokazuju da uprkos bolnih reformi popularnost Vučića ne pada.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se u Srbiji stvara kult Aleksandra Vučića. Sagovornici su Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu i politički analitičar Boško Jakšić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bakiću, kako vi tumačite činjenicu da Vučić ima i dalje visok rejting i pored toga što se za ove 2,5 godine narodu život nije ni malo poboljšalo? Da li je u pitanju to što on ima harizmu vođe?
Pa on je privukao podršku javnosti onda kada je krenuo u obračun protiv Miškovića i ljudi su ovdje smatrali da je to početak obračuna sa omraženim oligarsima. Na neki način to mišljenje i dalje važi u jednom velikom delu javnosti, tako da još uvek Aleksandar Vučić zapravo koristi taj jaki vetar u leđa koji je dunuo pre 2 i kusur godina. Naravno, to ne može večito trajati i on ulazi u sve veće i veće probleme. Problemi nastaju zbog njegovog konstantnog sistematskog gušenja slobode govora u Srbiji, odnosno gušenja slobode sredstava masovnog opštenja i njihovog rada. U tom smislu i Aleksandar Vučić će i na strani i u kući nailaziti na sve veće probleme. I u kući će opozicija njegovoj vlasti neminovno rasti. Stanje u privredi je očajno. Stanje u društvu je očajno. A njegova vlast je upravo, umjesto da bude lek za probleme, ona je generator novih problema. U tom smislu ova popularnost će svakako padati. Kada? Ta će biti okidači za značajnije padanje popularnosti, to ćemo tek vidjeti.
A samo da vas upitam, ima li Vučić harizmu vođe?
Pa on se trudi da je gradi. On izvorno nije neko za koga bih rekao da je harizmar, da ima neku urođenu harizmu. Nije on taj, njegovi govori nisu naročito ubedljivi. Njegov izraz lica je vrlo često izraz lica uvređenog deteta. To nisu osobine harizmatičnog vođe.
Gospodine Jakšiću, po vama ima li Vučić harizmu vođe?
Ne, mislim da je dosta jasno da on pokazuje da status vođe gradi na autoritetu. Čini mi se da on apsolutno nije čovjek od harizme. U onom klasičnom smislu te reči, da se nekoga uplašite kada vidite ili da vam se neko dopadne ili da na bilo koji način zrači. Ja tu vrstu harizmatične radijacije kod Vučića ne prepoznajem i zato mi se čini da on ide na autoritarnost kao kompenzacioni mehanizam na koji će održati poziciju koju gradi.
Gospodine Bakiću, ko najviše stvara kult Vučića?
Pa sigurno on sam. On je taj koji se trudi da napravi jedan kult od samoga sebe. Pri čemu treba nešto još imati na umu. On ima podršku većinsku u onom delu građanstva koje je politički opredeljeno. Ali oko polovine građana Srbije zapravo nije politički opredeljeno. Prema nekim istraživanjima 40% bi bilo spremno da podrži neku novu političku snagu kada bi se u Srbiji javila. U tom smislu autoritarna vlast gospodina Vučića je na staklenim nogama. On crpi svoju moć iz činjenice da su njegovi politički rivali kompromitovani. Ali on nije toliko jak kao što bi želeo u javnosti da prikaže i kao što se njegovi trabanti trude da to javnosti prikažu.
Gospodine Jakšiću, po vama, ko stvara kult Vučića?
Da se vratim na ono kako uopšte nastaje kult ličnosti. Dakle, ličnost mora da prihvati pravljenje kulta i da se sa time saglasi. Očigledno je da su izvođači radova stvaranja kulta ličnosti, pre svega pretorijanci koje on oko sebe okupio. Od tih ministara, pa onda to verovatno se širi lagano i spušta nekom vertikalom do onih koji hoće da ga proglase za počasnog građanina. I isto tako je očigledno da on to ne odbija. Prema tome, zato i govorimo da postoje sve pretpostavke sa kojima je on saglasan za pravljenje kulta ličnosti. I to je ono što je loše i uznemiravajuće u ovoj situaciji.
I na kraju, u zaključku, gospodine Bakiću, može li se reći da već danas u Srbiji imamo klasični kult ličnosti ili je to još uvek kult u nastajanju?
To je kult u nastajanju, nije to izgrađen kult. Svi koji se sećamo vlasti Josipa Broza Tita, sećamo se da su ljudi u njegovom okruženju izgradili jedan kult na vrlo specifičan način. Tu je bio niz rituala, kao što su na primjer nošenje štafete, pa se ta štafeta nosila i kad je čovjek umro godinama, pa ono i posle Tita Tito, pisalo iznad Sarajeva, ide Tito preko Romanije. Dakle, tu je niz vrlo specifičnih rituala bilo na sceni, tu su mediji prenosili pesme, ako se sećate, pevali su i Đorđe Balašević, i Zdravko Čolić, i Smeta Krvavac. Niz pesama o Josipu Brozu Titu je nastalo, pa onda i one priče iz njegovog detinjstva i tako dalje. Ovde svega toga nema, naravno, vrlo je kratak period, to je 2,5 godine kako je Aleksandar Vučić na vlast i to je nedovoljno da bi se gradio jedan kult. Za jedan kult trebalo bi da prođe 10 godina pa da onda on uhvati korena među građanima. Za sada je to naravno i na sreću tako vrlo rano.
Vaše mišljenje, gospodine Jakšiću, da li imamo klasični kult ličnosti ili je to još uvek kult u nastajanju?
Potpuno se slaže sa gospodinom Bakićem, mislim da je to kult u nastajanju. Kako poredimo, i ako bi tražili sve insignije jedno klasične figuracije kulta ličnosti, kakve znamo i kod nas, Brozovog, i kakvi su postojali i u drugim zemljama, onda tih elemenata nema. Nećemo naći to mnoštvo elemenata koje čine klasičan kult ličnosti. Ali, pošto znamo da je prvi pravac pravljenja kulta ličnosti politički, a onda on posle dobija sve te folklorne raznolikosti, onda možemo da kažemo da u političkom životu Srbije u ovom trenutku postoje pretpostavke za pravljenje kulta ličnosti, njih je mnogo, jedan deo je ubačen u politički život Srbije, vidjet ćemo da li će se ubacivati i nove, što bi onda značilo temeljnije građenje kulta ličnosti. Mislim i nadam se, preciznije da budem, nadam se da će i Evropska unija neke stvari prepoznati i da će i građani Srbije neke stvari prepoznati i da neće dopustiti da se izgradi jedan kult koji je u začetku.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bakiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Jakšiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Boško Jakšić i Jovo Bakić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti. Međunarodni sud pravde odbacio međusobne tužbe za genocid Hrvatske i Srbije.
Hrvatska nije dokazala genocid, odnosno namjeru i urotu da se unište Hrvati u dijelu ili cijelosti na zauzetom teritoriju. Hrvatska je tužba tako odbačena s 15 sudačkih glasova nasuprot 2. Protutužba Srbije za genocid nad srpskim stanovništvom Hrvatske 95. godine prilikom akcije Oluja također je odbačena jednoglasnom odlukom 17 sudaca.
U Njujorku promoviran dokumentarni film Rijalde Zukić, Zla krv.
Film jeste o ljudima koji su preživjeli genocid, ali isto je film o omladini koja u Srebrenici i u Republici Srpskoj stanuje. To su znači Bošnjaci i srbinstvo. Znači moj film gleda kako je, znači kako su njihovi odnosi trenutno postrata.
U Brčkom izrečene presude bivšim pripadnicima Hrvatskog vijeća odbrane za ratne zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima.
Mjesec i pol smo udarali svaku večer od 10 sati na večer kad se napiju do ujutru sam izvođen.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Na Međunarodnom sudu pravde u holandskom gradu Den Hagu protekle sedmice odbačene su međusobne tužbe za genocid Hrvatske i Srbije tokom rata u prvoj polovini 90. godina. Odbacivanje tužbi bilo je očekivano zbog trenutnog konzervativnog tumačenja konvencije o genocidu od strane međunarodnih sudaca. Ovom presudom je naime utvrđeno da se u Hrvatskoj nije dogodio genocid ni nad Hrvatima ni nad Srbima, a i suci su potvrdili kako su je donijeli na temelju dosadašnje prakse i presude u slučaju Bosne i Hercegovine protiv Srbije, kojem je genocid utvrđen jedino prilikom najmasovnijeg ubistva tokom rata u Srebrenici. Slušamo Gorana Jungwirta.
Najveća dilema 17-orice međunarodnih sudaca je bila je li Srbija odgovorna za genocidna djela prije 27. travnja 1992. godine, kada je prilikom proglašenja Savezne Republike Jugoslavije potpisala konvenciju o genocidu. Većina od 11 sudaca nasuprot 6-orici odlučila je kako nije, odnosno odbacila argument Hrvatske kako je Srbija bila cijelo vrijeme obavezna poštivati konvenciju o genocidu jer je jedna od nasljednica Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a koja ju je prethodno potpisala. Predsjedavajući sudac Peter Tomka dao je objašnjenje odluke većine zašto država Srbija pod vodstvom Slobodana Miloševića nije kriva za djela genocida prije nego je 92. godine postala članicom Ujedinjenih naroda.
Nema nikakve indicije da je svrha konvencije bila namijenjena da se država može pozvati retroaktivno na odgovornost. Istorija pregovaranja o konvenciji pokazuje da je namjera njene primjene bila usmjerena na kažnjavanje genocida u budućnosti, a ne da se primjenjuje na događaje koji su se već dogodili, poput Drugog svjetskog rata ili drugih događaja iz prošlosti.
Iako je Međunarodni sud pravde odbacio tužbu Hrvatske za genocid, potvrdio je da su srpske snage, predvođene Jugoslavenskom narodnom armijom, JNA, počinile genocidna djela ubojstva, silovanja i nasilnog premještanja hrvatskog stanovništva na gotovo 1/3 zauzetog teritorija 91. početne ratne godine, koju prema mišljenju većine nisu mogli staviti na teret Srbiji.
Sud smatra da je utvrđeno da je ubijen veliki broj osoba od strane JNA i srpskih snaga tokom sukoba na nekoliko lokaliteta u istočnoj Slavoniji, Banovini, Baniji, Kordunu, Lici i Dalmaciji. Dalje, dokazi pokazuju da je većina žrtava pripadala zaštićenoj grupi, što ukazuje da su sistematski napadani. Sud je našao da je dokazano da su ubistva članova zaštićene grupe počinjena i da je genocidna namjera uspostavljena prema članu 2 konvencije o genocidu.
Međunarodni sud pravde je ipak zaključio kako Hrvatska nije dokazala genocid, odnosno namjeru i urotu da se unište Hrvati u dijelu ili cijelosti na zauzetom teritoriju, između ostalog i jer JNA nije iskoristila priliku da ubije sve zarobljene hrvatske vojnike, već ih je većinu odvezla u logore. Hrvatska je tužba tako odbačena s 15 sudačkih glasova nasuprot 2. Protutužba Srbije za genocid nad srpskim stanovništvom Hrvatske 95. godine prilikom akcije Oluja također je odbačena jednoglasnom odlukom 17 sudaca. Vijeće je utvrdilo da su tijekom i nakon akcije Oluje također počinjena genocidna djela, ubojstva i progona, no nisu pronađeni dokazi genocidne namjere hrvatskih vlasti da se hrvatski Srbi unište u dijelu ili cijelosti. Suci su zaključili da ako je egzodus oko 200.000 stanovnika srpske nacionalnosti prilikom Oluje i bio priželjkivan od strane hrvatskih vlasti, to je bilo daleko od namjere za uništenjem.
Prema sadržaju genocidne namjere, sudsko veće smatra da ono što se smatra etničkim čišćenjem ne predstavlja samo po sebi oblik genocida. Genocid predstavlja namjeru da se grupa uništi delom ili u potpunosti, a ne samo želju da se protera sa određenog područja. Dela etničkog čišćenja se mogu doista smatrati elementima ostvarivanja genocidnog plana, ali uz uslov da postoji namjera da se fizički uništi ciljana grupa, a ne samo da se osigura njeno nasilno preseljenje.
Na presudu, odnosno odbacivanje međusobnih tužbi Hrvatske i Srbije za genocid, nema mogućnosti žalbe, a suci su u presudi uputili države na daljnju međusobnu suradnju, pogotovo u pronalasku još oko 1000 nestalih osoba. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
U Hrvatskoj su presudu dočekali nezadovoljni ishodom, ali s očekivanjem da Srbija pomogne u rješavanju sudbine nestalih, što je Hrvatska svojevremeno i zahtijevala kada se razgovaralo o mogućem povlačenju tužbi. Utiske prenosi Enis Zebić.
Nismo zadovoljni, ali ovakav je ishod bio vjerojatan, kazao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji je kao pravni stručnjak i sudjelovao u konačnoj redakciji hrvatske tužbe protiv Srbije.
Mi nismo dakle zadovoljni činjenicom da nije utvrđen genocid, ali kada je riječ o afirmaciji našeg stanovišta kako je Hrvatska zemlja koja je stekla svoju slobodu u pravednom obrambenom ratu, mislim tu se ništa ne mijenja, a druge strane nam je vrlo važno i da su otpale te teze o tome da je Oluja genocidna akcija. Mislim da je to isto tako vrlo važno da se evo i nakon presude Haškog suda prema našim generalima, da se i kroz presudu o genocidu tako što potvrdilo. Dakle, sasvim je jasno i to možemo gledati kao pozitivni aspekt ove presude. Hrvatska nije nastala na zločinu, nije nastala na genocidu.
On, osim vjerojatnih povišenih tonova u medijima, ne očekuje negativne posljedice presude po odnose Zagreba i Beograda. Na političarima je, kaže, da grade dobre odnose, ali je upozorio da bez otkrivanja sudbine nestalih i kažnjavanja ratnih zločina nema cjelovite normalizacije. Premijer Zoran Milanović izrazio je žaljenje što je hrvatska tužba odbijena, ali je zadovoljan što je sud konstatirao da su u agresiji na Hrvatsku počinjeni teški ratni zločini i etničko čišćenje.
Srbijanska tužba je bila očito puno slabije utemeljena i zato je tako i završila. Prošlo je više od 20 godina, Hrvatska je članica Europske unije, dobila je rat, ima priliku u društvu najnaprednijih i najrazvijenijih država svijeta ići naprijed i graditi sadašnjost i budućnost. Srbiji u tom smislu želimo sve najbolje. Od naših zahtjeva za utvrđivanjem sudbine nestalih u Domovinskom ratu, koji je povratak kulturnog blaga, nećemo i ne možemo odustati. To je naš dug prema Hrvatskoj i moralna obaveza koja će čekati svaku hrvatsku vladu.
Nužnost da beogradska vlasti konačno počnu pomagati u otkrivanju sudbina nestalih Hrvata iz prvih godina rata u Hrvatskoj spomenuo je sud, ali i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić u svojoj prvoj reakciji.
Nadam se da će kolege u Srbiji sada i u skladu sa uputama suda prionuti na tu zadaću, a to je zadaća koja ima svoju, ja bih rekla možda i najdramatičniju u ovom trenutku ljudsku dimenziju, to je konstatiranje sudbine nestalih i raščišćavanje te tamne brojke.
I ona, kao i predsjednik Josipović, naglašavaju kako nema podjele krivnje za rat i stradanja u Hrvatskoj, jer su svi zločini počinjeni na teritoriju Hrvatske koju su napale JNA i srpske paravojne postrojbe. Predsjednik Josipović.
Tu podjele krivnje nema, mi ćemo i dalje imati povijesne činjenice o agresiji, o oslobodilačkom ratu koji smo vodili, ali tu će biti naravno i činjenice o zločinima i žrtvama, ne samo na našoj strani, nego i na strani civila srpske nacionalnosti.
Saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kaže za naš radio kako bi svaka druga presuda osim ove bila suprotna činjenicama, međunarodnom pravu i odredbama koje definiraju zločin genocida.
Ova presuda jeste otklanjanje jednog spora između Hrvatske i Srbije. Ona, kad se dublje prouči, daje i pretpostavke za bolja i profesionalnija suđenja za ratne zločine i etničko čišćenje i bolje i pravednije suočavanja sa politikama koja su vođene 90-ih u ime Hrvatske i u ime Srbije. A da li će to domaće pravosuđe iskoristiti i da li će to politike iskoristiti, teško mi je reći.
U nevladinim udrugama za ljudska prava upozoravaju da se ograničenu energiju hrvatskog i srpskog društva i vlasti ne treba trošiti na interpretacije koje odgovaraju pod navodnicima našoj strani, već ulagati u razvoj bilateralnih odnosa. Za naš radio govori glasnogovornik Dokumente Eugen Jakovčić.
Novac kojeg su Srbija i Hrvatska potrošile mogao se puno bolje upotrijebiti, odnosno mogao se upotrijebiti za fond za civilne žrtve rata.
Nezadovoljstvo presudom izrazile su marginalne stranke desnije od HDZ-a i većina braniteljskih udruga i udruga ratnih stradalnika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U Srbiji je nakon presude prevladao stav kako je ovakav ishod bio očekivan. Zvaničnici pak govore samo o zločinima onih drugih, dok onima koji su počinjene uslovno rečeno njihove snage šute. Ni poslije presude pomaka nema. Analitičari pak pozivaju da se počnu baviti pojedinačnim počinjacima zločina, jer to vodi ka pomirenju. Slušamo Branku Mihajlović.
Za predsjednika Srbije presuda Međunarodnog suda pravde nije ispunila očekivanja kada je reč o odgovornosti Hrvatske. Za Tomislava Nikolića je i dalje neupitno da je nad Srbima u Hrvatskoj počinjen genocid. Posebno izdvojio jedan događaj rekavši da je ubijanje svih stanovnika srpske nacionalnosti u Medačkom džepu neoboriv primjer počinjenog genocida. Istovremeno je dodao da je odlukom Međunarodnog suda potvrđeno da su hrvatske snage počinile masovne zločine nad Srbima.
Sud je presudio da Hrvatska svojom tužbom nije uspjela da dokaže genocidne namjere srpske strane u ratnim sukobima. S druge strane, iako protiv tužba Srbije nije usvojena, Međunarodni sud pravde utvrdio su vlasti Republike Hrvatske bile svjesne da će vojna akcija Oluja dovesti do protjerivanja civilnog stanovništva. Na ovaj način je od strane najviše pravne instance Ujedinjenih nacija potvrđeno da su hrvatske snage počinile masovne zločine prema Srbima u Hrvatskoj. Uprkos nepravdi, načinjen je ohrabrujući korak. Iskreno se nadam da će u vremenu koje je pred nama biti dovoljno hrabrosti kako bi Srbija i Hrvatska u dobroj veri zajedno rješavale sve ono što sputava da naš region uvedemo u period trajnog mira i prosperiteta.
Profesor dr. Tibor Varadi kaže odmah po objavljivanju presude Međunarodnog suda pravde da se dogodilo očekivano.
Ne zato što nije bilo nedjela, nego zato što oni ne dostižu prag genocida.
Na pitanje da li imaju razloga žrtve i sa jedne i sa druge strane da budu nezadovoljne, Tibor Varadi odgovara.
Žrtve naravno imaju pravo da traže pravdu. No ovdje je bilo reći o nečemu drugom, a to je da li će prvi put u historiji jedna država biti osuđena za genocid. A to je nerealno, jer nikad ni Njemačka zbog Drugog svjetskog rata nije bila osuđena za genocid, bili su osuđeni samo pojedinci.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam i kopredsjednik Igmanske inicijative, kaže:
ne volje u tome za obe strane što će sad morati da objasne sopstvenoj javnosti zbog čega je bilo potrebno da se izgubi toliko vreme pa i novac da se dokaže nešto za što su već stručnjaci iz ove oblasti još ranije tvrdili da neće moći da se dokaže u Hagu, niti će moći i jedna strana da dobije na taj način satisfakciju.
Publicista Tomislav Žigmanov kaže da je i sa pozicije hrvatske manjine u Vojvodini važno da je otklonjeno jedno breme koje je opterećivalo srpsko-hrvatske odnose, a to su međusobne optužbe za genocid, ali da brinu različite interpretacije odluke suda.
To smo čuli izjave predsjednika Nikolića, a i u interpretaciji premijera Milanovića, da se još uvijek tim činjenicama različito pristupa, različito se razumijeva i tumači, da će to onda biti sigurno jedan snažan resurs koji će dovoditi do nesporazuma i vjerojatno uvjetovati napetosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Presuda Međunarodnog suda je konačna i obvezujuća za sve članice Ujedinjenih nacija. Države su obavezi da po njoj postupe i na nju nema žalbi. Sve je to povod za razgovor s profesorom Međunarodnog javnog prava s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Zarim Sejzovićem. Razgovarala Marija Arnautović.
Profesor Sejzović, jeste očekivali ovakvu presudu i ako jeste, zbog čega?
Ne dovodim u pitanje argumentaciju Međunarodnog suda pravde. Sasvim sam siguran da na osnovu onoga što je predočeno, da su oni izveli kvalifikovane i činjenične i pravne zaključke i da na osnovu toga presuda takva kakva jeste. Međutim, ne mogu se oteti utisku, kao što se nisam mogao oteti sličnom utisku ni 2007. kad je donošena presuda u predmetu Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore, da jednostavno, iako je prevalentno pravna argumentacija bila na snazi, da se vodilo računa ipak i o aktuelnom trenutku i o mogućim tenzijama u regionu i tome slično. Tako da ovakvu presudu sam zaista očekivao. Ona ne znači ništa osim da jedna drugoj država ne odgovara za genocid, a znači sve ono što je i rečeno u ovom kratkom obrazloženju, da su u regionu počinjeni strašni ratni zločini. Mi znamo da je počinjeni genocid i imaju pravosnažne presude, i to ni u kom slučaju ne znači jedan remi, kako bi izgledalo na prvi pogled, nego je to prije neriješen rezultat koji može biti od 5-5 pa do 155 naprema 155.
Možemo li mi zapravo očekivati da je stavljena tačka na tužbe susjeda jednih prema drugima, makar kada je riječ o ovim tužbama koje su se vodile, evo sad tako možemo govoriti, pred Međunarodnim sudom pravde?
U pravnom smislu mogao bih potvrditi vašu konstataciju, jer jednostavno i pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i u ovom predmetu koji sam pomenuo, Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore, i u ovom predmetu gdje je postojala tužba i protiv tužba, mislim da je na svjetlost dana izvučeno sve što se izvući moglo o dešavanjima u bivšoj Jugoslaviji, a u, da tako kažem, području ovog procesuiranja ratnih zločina, i da se ništa novo tu posebno neće moći desiti u budućnosti, odnosno neće se moći nalaziti neki supstancijalno različit i nov činjenični supstrat na osnovu kojeg bi se moglo ići pravnim akcijama za postizanje određenih pravnih posljedica i ciljeva.
Šta dakle današnja odluka može značiti za Bosnu i Hercegovinu?
Bosna i Hercegovina je imala i itekako argumentaciju da na osnovu novih činjenica prema statutu Međunarodnog suda pravde traži reviziju postupka. Bosna i Hercegovina je, rekao bih, prokockala svoje šanse da traži reviziju ukoliko se neko čudo ne desi, jer revizija se može tražiti u subjektivnom roku od 6 mjeseci od kad se saznalo za nove činjenice i dokaze, koje, ako sud ocijeni da su suštinski takve da se na osnovu njih može tražiti obnova postupka, sud će to dozvoliti. Objektivni rok je, mislim, 10 godina, nakon kojega se ne može tražiti ni pod kojim uslovima ponavljanje postupka. Podsjetit ću vas da smo mi razlog za reviziju imali onog momenta kada su se pojavili transkripti sjednica Vrhovnog savjeta odbrane Srbije, odnosno Jugoslavije, iz kojeg se itekako moglo izvući činjenično da je ondašnji režim Slobodana Miloševića itekako bio umiješan u događanje u Bosni i Hercegovini. I to, naravno, svi znamo, to je jednostavno common sense. Iako presude su one koje utvrđuju ono što se desilo u smislu zločina. S druge strane, ako ne tada, Bosna i Hercegovina itekako znala da je Srbija ratovala na teritoriju Bosne i Hercegovine, jer je to general Peršić potvrdio svojom izjavom. On je jednostavno rekao da ja sam slao vojne efektive u Bosnu i Hercegovinu, ja nisam pristalica teorija zavjere, ali mi se čini da se ide na neku nemoralnu relativizaciju događanja u regionu, a neko vjerovatno za to treba i odgovarati.
Godinama unazad se ove dvije tužbe i kontratužbe karakterisale kao politikanske. Da li mislite da je to tako?
Vjerovatno su korištene u dnevno političke, pa vjerovatno i predizborne kampanje, više ili manje, i u jednoj i u drugoj državi, kad je trebalo na neki način podići nacionalnu svijest, da ne kažem tenzije, i držati je na tom nivou radi postizanja određenih političkih ciljeva. Međutim, ja mislim da su postojali, kada se uzme cijela dokumentacija, izjave i sve ono čime je raspolagala Hrvatska, ali i Srbija, da su postojali i pravni osnovi da se ovako nešto traži.
Da li, dakle, od ove tužbe može biti nekih koristi u smislu naučno-istraživačkih radova? Ogromna dokumentacija je prikupljena i u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore, i u tužbi i ove dvije tužbe i kontratužbe.
Naravno da je ovo obilje istorijske građe, naravno da može biti korišteno u naučno-istraživačke svrhe, a u krajnjoj liniji predstavlja jedan nemali kamenčić ili kamen ili dio mozaika prilikom sklapanja velikog mozaika, šta se to dešavalo u periodu 91-95 u regionu Balkana. Ozbiljni ljudi ne bi trebali dovoditi u pitanje ono što su utvrdili tribunali i u pojedinačnim presudama i u ovima gdje se stranke u postupcima pojavljuju, kao stranke pojavljuju države. Dakle, ono što će pisati u dijelu presude koji zovemo obrazloženje je itekako važno za naučno-istraživački rad.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam na pozivu.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Rijalda Zukić, mlada i srebreničanka koja živi u Njujorku, gdje je promovirala svoj prvi dokumentarni film Zla krv, koji govori o Srebrenici i ljudima koji danas u njoj žive. Rijalda kaže da ju je najviše pogodila činjenica da mladi u Srebrenici danas nemaju šansu da pronađu zaposlenje, žive u siromaštvu i beznađu, a oni koji bi trebali da ima moguće perspektivu ne razmišljaju o njima. S Rijaldom Zukić razgovarala Mirne Sadiković.
Rijalda, film je o Srebrenici, a vi ste Srebrenicu napustili kada ste imali samo 3 godine. Kada se pojavila ideja?
Ideja je uvijek tu bila, znači da se vratim u Srebrenicu i da nešto napravim. Ja sam počela studirati dokumentarne filmove i novinarstvo. Odmah sam znala da trebam ići u Srebrenicu i uvijek sam vezana bila za Srebrenicu. Tako da odluka je bila baš jednostavna, nisam o tome puno razmišljala. Kad sam počela studije, o tome sam puno počela razmišljati, tako da je ispalo nekako jednostavno.
Film je u stvari o ljudima koji su preživjeli genocid.
Film jeste o ljudima koji su preživjeli genocid, ali isto je film o omladini koja u Srebrenici u Republici Srpskoj stanuje. To su znači Bošnjaci i Srbinstvo. Znači moj film gleda kako je, znači kako su njihovi odnosi trenutno poslije rata. I moja perspektiva, znači vraćam se u svoj rodni kraj, kako se ja osjećam u toj situaciji i šta mislim kad sam u tim situacijama. Naravno, genocid ne može da se ne objavi, naravno.
Što vas je najviše dojmilo dok ste razgovarali sa ljudima, naročito mladim ljudima koji danas žive tamo?
Jedna od najvećih tema, i o tome isto i u filmu to, o tome pričamo, znači je ekonomija, naravno, i nezapošljenost, mislim 60% u RS-u i u Srebrenici. I to je velika cifra koja je mene šokirala.
Jel mislite da je tim mladim ljudima danas teže upravo zato što nisu u stanju, ne mogu da nađu posao, pa im je još teže zbog čitave te situacije nego što bi bilo recimo da mogu koliko toliko normalizirati svoj život?
I to je sve do mogućnosti. Znači, vidjela sam da nemaju, znači, te mogućnosti, nemaju, ne mogu, znači jednostavno nema posao, nemaju mogućnost da dođu do njega. I to je meni baš bilo problematično i o tome sam puno razmišljala mislim, narodna vlast ne radi dovoljno za omladinu Bosne. I to me baš nekako, bilo me najviše žao i primijetila sam. A omladina je toliko inteligentna i bistra i bila sam skroz iznenađena, mislim, kako njihov razgovor i kako misle, jednostavno bila sam oduševljena. Zato mi najviše je bilo žao.
Da se vratimo na promociju. Promocija je u Njujorku. Kome pokazujete taj film? Da li su to Bosanci i Hercegovci koji žive tamo ili stranci?
Dobro, baš pitanje, oba dvoje. Znači, ima isto i Bosanaca, bit će mnogi koji su ovdje godinama već od početka rata i prije možda. Tako da naravno su oni uvijek zainteresovani i mnogi su se javili i baš sam oduševljena koliko se naroda javljalo i rekao da će doći. A i naravno i Amerikanci isto. Znači, ja sam film napravila tako da bi oni mogli razumjeti kao kontekst i rat, sve što se dogodilo. Tako da bit će ih dosta Amerikanaca i ljudi iz raznih država.
Što planirate s filmom? Hoće li ovaj film ići na festivale dokumentarnog filma ili ste to uradili onako samo za svoju dušu i za taj krug ljudi u kojem se kreće?
Pa prvo je bilo za svoju dušu i nisam imala velike, znači nisam baš puno o tome razmišljala, ali znači, međutim, puno sam radila na tome i nadam se da će isto ići dalje na drugi festival. Nisam još baš o tome puno razmišljala, pošto sam baš zauzeta bila, ali planiram ići i kod drugih festivala.
Jel da želimo vam da što više ljudi pogleda ovaj film i hvala što ste izdvojili vrijeme za program Radija Slobodna Evropa.
Hvala.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Izricanjem prvostepene presude pred Osnovnim sudom Brčko distrikta okončano je suđenje bivšim pripadnicima Hrvatskog vijeća odbrane Asmiru Tatareviću i Arminu Omaziću, koji su proglašeni krivima za zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima na području Brčkog. Osuđeni su na ukupno 3,5 godine zatvora, što je, kako smatraju žrtve, premalo. Detaljnije Zoran Matkić.
Optužnicom iz 2011. godine tužiteljstvo Brčkog distrikta optužilo je Tatarevića i Omazića za ratne zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima koji su bili zatočeni u prostorijama bivšeg šumskog gazdinstva Majevica na lokalitetu Okrajci u Gornjem Rahiću i jednom skladištu građevinskog materijala u Gornjem Zoviku. Njima je tada stavljeno na teret da su za vrijeme oružanog sukoba 1992. godine postupali suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, tako što su fizički i psihički zlostavljali više zatočenika srpske nacionalnosti. Tatarević je nepravomoćno osuđen na 2 godine, a Omazić na 18 mjeseci zatvora. Izricanju presude u sudu su nazočili i pojedine žrtve nasilja, među njima i Lazo Stjepanović.
Mjesec i pol su me udarali svaku večer od 10 sati, na večer kad se napiju do ujutru sam izvođen. Bila je tam neka česma u kojoj smo izvodili da sa perentu krv ubacim je samo ponovo kod ovih zatvorenika.
Tatarević je prvobitno bio sumnjičen za ratne zločine nad civilnim stanovništvom. Naknadnom izjavom svjedoka Vasiljka Todića optužnica je proširena i na ratne zločine počinjene nad ratnim zarobljenicima. Žrtve nasilja nisu zadovoljne visinom izrečene kazne. Vasiljko Todić i Lazo Stjepanović.
Teško mi je zbog toga što je presuda tako mala bila, ponižavajuća za nas, čovjek koji je među glavnim ljudima iživljavao se na nama u zarobljeništvu, pogotovo na meni, a ima i drug mi koji je umro od uvoja, Aleksandar Pavlović i ostali koji su umrli. Šta da kažem, ja sam psihički skroz slomljen, ova presuda za mene ne znači ništa.
Izrečenim kaznama nezadovoljni su i udruženju porodica nestali i poginuli srpskih boraca i civila općine Brčko, Jovan Pudić i Ljubinka Živanović.
Ovo je još jedna bruka ovog suda u koga ja ni usnu ne mogu imati povjerenje. Ovo je bruka suda i ovih sudija.
Ovo je stvarno sramota što se radi. 7 ljudi još s Bukovičke regije, mi ne znamo gdje su njihove kosti, a sve je to tu bilo.
Za počinjena kaznena djela ratnih zločina tužiteljstvo Brčkog distrikta je do sada imalo u radu 53 predmeta protiv 254 poznata počinitelja. Okončane su 44 istrage ili 83%. Problem predstavljaju istrage kaznenih djela ratnih zločina po nepoznatim počiniteljima, kaže glavni tužitelj Brčkog distrikta Zekerija Mujkanović.
Istrage, kada je riječ o istragama protiv nepoznatih počinilaca, se jako teško odvijaju i jako teško se dolazi do počinilaca, odnosno do otkrivanja počinilaca. U ovim istragama protiv poznata počinilaca krivična djela, mi ćemo takve istrage sigurno okončati. Ono što bude za podizanje optužnica, bit će podignuta optužnica, ono što bude bilo za obustavu istrage, mi ćemo obustaviti istragu. Mi nemamo obično problem da u istrazi prikupimo dokaze koji govore da je počinjeno krivično djelo ratnog zločina. Međutim, teži ili najteži dio predstavlja prikupljanje dokaza koji će ukazati na konkretnog počinioca i dokaze koji će omogućiti da se konkretan počinilac optuži. U više predmeta smo nailazili na prepreke i na očiglednu nespremnost ljudi da svjedoče u takvim predmetima i nebrojeno puta smo do sada pozivali ljude da svjedoče, da pomognu, dakle, da se svi počinioci ratnih zločina, bez obzira ko je počinilac, bez obzira ko su žrtve takvih ratnih zločina, procesuiraju i još jednom to činimo, dakle, svi oni koji imaju takva saznanja, vrata ovog tužilaštva su im uvijek otvorena.
Brčansko tužiteljstvo do sada je podiglo 16 optužnica protiv 26 osoba. Obustavilo je 14 istraga protiv 99 osoba, dok je 14 predmeta protiv 110 osoba okončano na drugačiji način. Za program pred licem pravde iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.